кепілер адатлық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2023 жылдың 17 августы, кеттенің 4 күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Марс Эвтінің мектептеріне педентерия мұғалімдерінің 3 арқа кепілнамасы талап етілген. Левапта басталған пахта ұйымы еңі де мәжбүрі рәхметпен ұтқышы. Балканны жүрітілестірілген мектептердің парасының 50 мың манады етен нығайдылар ғой бейлік тәріптер. Олары соңғы хабарлардың ләң. Олар білен сізімен еңсін анна ұрған танше дейді. Reuters хабар құрлығының Германияның геология ұлымдары меркезінің мағлұматына салғыланып берен хабарына қора 3-ші күн Түркменстанны 5.10 суарлы ер титіремесі болды. Герман меркезінің мағлұматына қора ер титіремесі 48 километр чүңлікті болып тұр. Өрскіпейклес нәшірінің мағлұматына қора 16-ші ауысты Қазар дендіріне ерлі уақыт үлен ер сағат 6.37-ті. Түркменбаштан 31 километр ұлықлықта болын ер титіремесінің күйіжі 5.12 бар болды. Бұ нәшір ер титіремесінің 45 километр чүңлікті болынығына еді. Бұ сәвітті 2016 елің 26 қыттарына болын 5.14 барлы ер титіремесінден әрі ең күйішлі ер титіремесі болып, 2014 елің 7 юнына бұ сәвітті 5.5 барлы ер титіремесі болды деп хабарда белленеді. Түркменстан, сол саны оның пайтақты Ашхабад, сейсмик тайдың ішчен зонада ерлешерге бі ұртта кечірек ер сарсқындары егігіден болып тұрыя. Ема Түркмен хәкіметлер Ашхабадты 1948 елі олан күйішлі ер титіремесіне көп адамын еғылын оны қарамадан сон кон еліклерді бейік қатлы зайларын құрлышығына миллиардларша доллар қарышлады ғе ерланмалар варадағы мағлұматлары метту отты чап етмейер. Бірлішен штатлар Русияның Демірғал Корея өлен ярақ шертнамасыны бағылашмағының бемғаның қарарларына терс келіянығыны ғе оны боздоқтығына айдия. Демірғал Корея өлен Русияның арасында ісленіні қолпсылы қызматташлығы елі ойылса яды, ярақ шертнамасы бағылашылса, бұ бемғаның қолпсылы кенгішінің бір нәтсі қарарыны болар деп, Дөулет департаментінің мәтту секретарі Ведант Пател 15 августта айтты. Русияның президенті Владимир Путин ве Демірғал Кореяның лидері Ким Чен Ун 15 августта Пекенияның Демірғал Кореяның милли азадетіш күніні беллемегіне қабат, екі ұрдың арасындағы қасыл қатнашықтары барыды құрлың әттілер. Бірлесен Милеттілер Ромасы Русияның 2022 елің февраларында Украина ғаршы башылан кейін ерімлі ұршы нәтижесінде Украинада 9444 парақыт яшайзенің өленуін тәсекледі. Бемғаның адам құқықлары ойынша Йокор комиссарлығының едарасы 15 августы ұршы өленлерің арасында 545 сағаның кем бардығын айтты. Шейлі де құқық едарасы Кремль 2022 елің февраларында айынна хүзіме кетсел 40 адамын солтанына 1126 сағаның яраланынығын тәсекледі. Ұрышты өлінлерің хақиқы санының қаз көп болмау мүмкін сәбәбі, ағыр сөғышларың барыян ерлерінен мағлумат алмақ қиын ғе, кәуір ерлерді өлін яды яралы болан адамларың анық саны инні тәсекленмәліп, бірлесен милетлер құрамаса айтты. Полша 2022 елі Түркмен санының 2777 райетіні іш визаларыны берді деп, Шенген Виза Инфо Nokot.com nesiri xabar veriye. Bu Türkmenistani rayatları Polso'dan iş vizasını en köp alan 15 yurdun hatarına koya. Metduotta çap edilen mağlumatları göre, geçen yıl Polso'dan iş vizasını alan dışarı yurtların arasında Ukrayna'nın, Belarus'un ve Türkiye'nin rayatları en ulu köplüğüdü diye. Polso dışarı yurtlulara iş vizalarını vermeğini 2023 yılın geçen 6 ayında hem devam ettirdi. Ama xabarda bu yıl neyse Türkmenistanlı'nın Polso'dan vizalarını görkezilmeyer. Xabarlardan məlum olsuna göre Türkmenistan'ın 10.000'lerce rayeti dışarı yurtlarda işliyor. Ama Түркмен үкіметі юрттағы ақтысады қиыншылықлары ресми тайден бойын алмайар ве ісілдің дәрежесіні яшырын сақламаға чалысыяр. Сол уақытта азаттық күлін үрлесіян рәхмет мигрантлары Түркменстанның өл қиын яғдай үшін райатларына ерініне көмек әтмен олар үшін емел паспорт қиыншылықларыны дөрі дәнігіні көрің өрі ярлар. Хорматтылың лейзілер,